katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Dositeja Radivojevića, sabrata manastira Hilandar, na temu Hilandar kroz vijekove, koje je održao na 220. po redu duhovnoj tribini, koju je u velikoj sali Beogradske opštine Voždovac organizovao Beogradski hram Svetog Trifuna 17. januara ove godine. Ovo nije bila klasična priča o istoriji manastira. Predavač je unosio u priču i lično iskustvo i viđenje, ukazujući na pojedine monahe, ikone, knjige, mjesta i događaje koji su na njega ostavili najveće utiske.
Večeras ćemo pričati o manastiru Hilandaru kroz vekove. Iako u naslovu se kaže, očekuje se u stvari da ćemo manastiru Hilandaru pričati hronološki, ipak je to prosto nemoguće pričati hronološkim redom kada se radi o manastiru Hilandaru. Govorit ćemo o sveštenom manastiru Hilandaru iz raznih uglova, tako da ne možemo čisto hronološki govoriti o njemu. Posebno to znaju oni koji su stupili u obitelj Nemanjića i koji su osjetili da tu vreme stane i da je teško o samom Hilandaru govoriti u okvirima vremena, kada on nekako, to je mjesto gdje se zakoračuje u večnost, u život večni, gdje se okušaju te tajne radosti koje, da kažem, silaze od srce od Gospoda za one koji Boga ljube. Manastir Hilandar se nalazi na Svetoj gori Atonskoj. To je gora mnogo neobična. U ovom svetu koji zlu leži, postoji mnogo gora, ali nijedna nije takva kao ova Sveta gora. U predanju naše crkve se kaže da je Presveta Bogorodica, putujući na Kipar da posjeti Lazara četvorodnevnog, neplanirano došla na Svetu goru, jer bilo nevreme na moru. Brod je skrenuo sa svoje putanje i obreo se na obalama poluostrva Atosa. To je bilo mesto gdje su živjeli mnogobošci, politeisti, Grci, koji nisu vjerovali u jednog boga, nego u mnoge bogove. Na tom Atosu su bili mnogi hramovi podignuti u čast grčkih bogova. I Bogorodica kada je stupila na Svetu goru, tada se nije zvala Sveta, ali od tog vremena njene posete, ona zaista postaje posebna. Svidjelo je se to mesto, molila je njenog sina da je da to mesto u udeo. I kaže nakon molitve da je začula svoga sina koji govori, kaže, neka ovo mesto bude tvoje nasljeđe i tvoj vrt, raj i nebo spasenja za one koji traže spasenje. Ona je također blagoslovila to mesto, rekavši da će to biti mesto podviga za one koji se budu ugledali na njenog sina. Za Svetu goru Sveti vladika Nikolaj je rekao da je to carstvo bez krune, država bez vojske, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, bogatstvo bez novca, zemlja bez žena. I ne tako dugo posle posete Presvete Bogorodice Atosu, iako je na tom prilikom propovedala evanđelje i obratila u hrišćansku veru žitelje Svete gore Atonske, vremenom to poluostrvo po promislu Božjem je opustelo od tih stanovnika, jer su bili česti napadi s mora od gusara, od razbojnika, i bilo je sasvim nesigurno da se živi na tom mestu. Samo oni najhrabriji se osmeljuju da nastane tu oblast, to su monasi, pustinjaci, poput svetog Petra Atonskog i ostalih, koji se nastanjuju u toj tišini, polako počinju vremenom da se organizuju u zajednice i dolazi do osnivanja prvih manastira. Bilo je nekada jako mnogo manastira na Svetoj Gori, neki kažu da je broj išao čak i do 300. Sada ima 20 manastira na Svetoj Gori, 17 su grčki, a 3 nisu. Jedan je srpski, Hilandar, drugi je bugarski manastir Zograf, i treći manastir je ruski manastir Svetog Pantelejmona. Sveti Nemanjići su izuzetno poštovali Presvetu Bogorodicu, često su gradili crkve posvećene Presvetoj Bogorodici, pa ih tako nazivali Bogorodica Studenička, Bogorodica Ljeviška, i na Svetoj Gori su osnovali manastir Presvete Bogorodice Hilandarske. U svim poveljama hilandarskim, poveljama naših vladara, ne naziva se manastir Hilandar, nego se naziva manastir Bogorodice Hilandarske. Kasnije vremenom je to nekako skraćeno, pa počeo zvati i manastir Hilandar samo, ili svešteni manastir Hilandar, a mi ga zovemo Srpska carska lavra, manastir Hilandar. Kada čovjek razmisli o životu Svetoga Save, koji je bio princ, koji je živio na dvoru u svim ugodnostima koje je mogao imati jedan princ, i koji se odlučio na jedan takav smeo korak da sve ostavi, Boga radi. I Sveti Sava, znači, vođen tom ljubavlju prema Bogu, ostavlja sve te ugodnosti, beži od oca, dolazi na Svetu Goru i postaje monah. Život Svetog Save vam je zaista poznat. I možda i lepo što o manastiru Hilandaru i govorimo sada pred praznik Svetoga Save Srpskoga. On iz manastira Vatopeda, gde je bio, piše pismo svome ocu, iako ga je otac molio pismom da dođe u Srbiju, bar na kratko, da ga vide i da uteši tom svojom posetom njihovu starost. Međutim, nije mogla prirodna ljubav prema ocu da nadjača duhovnu ljubav, znači prema Bogu, koju je Sveti Sava imao. I on piše jedno pismo svome ocu, puno ljubavi, toplo, gde ga na neki način poziva da ostavi svoj presto, da ostavi, da kažem, vlast, i da posljednje dane svog života posveti Bogu. I povučen, da kažem, tom prirodnom ljubavlju prema sinu, Stefan Nemanja se rešava na jedan takav korak. On ostavlja, da kažem, svoj presto svom srednjem sinu i dolazi u manastir Vatopet. Tu su bogato darivao i, znači, manastir Vatopet i ostale manastire. Izuzetno su pomagali sve manastire na Svetoj Gori. Po savetu, kako kaže, jednog mudrog starca, rešavaju se da podignu jedan manastir za one koji su od srpskoga roda. Smatrali su kao veliki blagoslov za svoje otačanstvo, za Srbiju, da srpski narod ima i svoj manastir u vrtu Majke Božije. I nisu zaista žalili ni sebe, ni truda, znači, ni sredstava, da to i sprovedu u delu. I Sveti Sava umoljava vizantijskog cara Aleksija III. Anđela da zapusteli manastir Hilandar, koji nekada i postao ranije, ali opusteo od napada od gusara, izmoli da sazidaju taj manastir, i počinje to zidanje. Vrlo brzo su ga sazidali, 1100 1998. godine. Naravno, tadašnji manastir Hilandar je bio mnogo, mnogo manjih dimenzija nego sadašnji Hilandar. Sazidan je po potrebama ondašnjeg broja monaha, ali vrlo brzo broj monaha je bio veliki i morao se manastir proširivati. Osnivajući manastir Hilandar, manastir Bogorodice Hilandarske, kako ga naziva, Sveti Sava piše svoj čuveni hilandarski tipik, to je jedan od najstarijih, znači, rukopisa, dela naše književnosti srpske, o tome kako treba živjeti u obitelji hilandarskoj. Na početku on kaže, sa ovim se mestom nijedno na svijetu ne može uporediti. Svakako, ne da se ne može uporediti po lepoti. Ima sigurno i mnogo lepših mesta od manastira Hilandara, ali ako imamo u vidu one reči Hristove koje je rekao Bogorodici kad kaže, neka ovo mesto bude tvoje nasljeđe i tvoj vrt, raj i nebo spasenja za one koji traže spasenje. Po svom duhovnom, znači, opitu koji je Sveti Sava, znači, imao, po onoj blagodati koju je osjetio u svom srcu, on je i izrekao ovo što je izrekao. Jer svaki od nas, braći i sestre, koji je stvoren, stvoren je po liku Božijem, pozvan je da sebe preobrazi i da sebe osveti i da sebe i da postane sasud Božje blagodati, da se ispuni tim božanskim energijama, tom božanskom nestvorenom svetlošću o kojoj monasi rado vole da govore, što kaže, što Gospode, bit ću sit od gledanja lepote lica tvoga. Znači svaki monah teži ka tome da dođe do ličnog susreta sa Bogom, ali pre toga kroz jedan podvig unutarnjeg očišćenja, kroz jedan podvig da stekne vrline, da sebe upodobi Bogu i da sebe pripremi za jedan takav susret. Podižu, znači, malu crkvu tada, u manastiru Hilandaru nije bio veliki broj monaha, Sveti Simeon tu duše tu nije dugo ni živeo i on se ubrzo upokojio i Gospod ga je neobično proslavio. On je bio prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Iako vremenski je veoma malo proveo na Svetoj Gori, on je bio prvi monah koga je Bog proslavio takvim velikim čudom da je iz njegovih moštiju isticalo sveto miro. Bio je izuzetan hrišćanin. Prvo, kao dobar rodoljub, kao dobar otac, kao dobar vladar, borio se za čistotu vere, utvrđivao je pravoslavnu veru. Imajmo u vidu da je on u svom detinjstvu kršten u rimokatoličkoj veri, pa da je ipak primio pravoslavnu veru i da je utvrđivao pravoslavnu veru, da je zidao hramove i da je na kraju imao snage da ostavi zemaljsko radi nebeskog, da onaj koga su svi služili i svi mu se, da kažem, klanjali, počne da sluša kao monah, kao prost monah, da živi u jednoj skromnosti. I posljednje dane svog života provodio je u jednoj svoje keliji koja je dan danas sačuvana. Ona se nalazi odmah tu blizu crkve, u zidinama. Ta je kelija sada pretvorena u jedan mali paraklis, jednu malu crkvicu. Odatle je voleo da sluša bogosluženja koje su bivala u crkvi. Pred svoju smrt zamolio je da ga unesu u crkvu, zatražio da ga polože na rogozinu i da mu stave kamen pod glavu. Onaj koji je nekada u svim ugodnostima živeo, svoje posljednje trenutke je provodio potpuno monaški, potpuno skromno i potpuno oskudno. Posmatrajući ga, Sveti Sava je imao tugu za njim, znao je kako je to bio veliki Srbin, hrišćanin, koliko je bio samo u ovom političkom veliki, vidi se da je on uspio da ujedini Srbe, što uopšte nije lako. Ali kao hrišćanin prosio je zaista u vrlinama i to je jedan svetilnik koji je prelazio iz ovog života u život večni. Međutim, Sveti Simeon ga je tešio i govorio je, čedo moje, svetlosti očiju mojih, ovo je čaša koju svak mora da popije. Ovde se privremeno rastajemo da bismo se u večnosti sastali. To je jedna hrabra duša, duša puna vere, duša puna duha svetoga. Zato se duša svetog Simeona nije plašila smrti. Ona se radovala prelasku iz ovog života u večni, susretu sa onim od koga je duša njegova očekivala da čuje: slugo dobri i verni, u malome dobar si, veran si mi bio, nad mnogim ću te postaviti. I tu gdje je predao svoju dušu, tu je on i sahranjen, a na grudima njegovim bila je jedna mozaična ikona Presvete Bogorodice, koja je bila njegovo lično vlasništvo, jedna od 8 ikona koja je sačuvana u tih dimenzija, da je urađena iz bizantijskog perioda. On je tražio da tu ikonu mu prislone na grudi, kaže: izustio sve što diše, neka hvali Gospoda, i izdahnuo. To je blažena smrt jednog pravednika, osnivača obitelji Hilandarske. Vrlo brzo Bog ga je proslavio čudotvorstvom, iz njegovih moštiju počelo da ističe sveto miro, skupili su se sa cele Svete Gore monasi. To je zaista bio veliki događaj za celu zajednicu, monašku zajednicu Svete Gore. Bog je tako velikim čudom proslavio tog svog ugodnika, svetoga Simeona, prepodobnog Simeona Mirotočivog, da je iz njegovog tela isticalo sveto miro. Međutim, nedugo posle smrti, posle končine zemaljske prepodobnog Simeona Mirotočivog, u Srbiji nastaje građanski rat. Dva barata ratuju oko vlasti. Stari Vukan hoće da uzme presto, nastaje veliki bratubilački rat i Sveti Sava tuguje mnogo zbog toga. Tek formirana srpska država je ušla u jedan građanski rat zbog vlastoljublja, moli se Bogu i nada se da će braću moći da umiri moštima prepodobnog Simeona Mirotočivog, koji u narodu ima veliki ugled, a posebno što ga je Bog proslavio Mirotočivim. Međutim, bratija manastira Hilandara nisu hteli nikako da dadu mošti svetoga Simeona. On je bio osnivač obitelji, on je prvi od Boga proslavljen svetac u obitelji, i prosto smatrali su odlazak moštiju svetog Simeona kao da će se lišiti njegovog blagoslova. Kaže se te noći da se sveti Simeon javio igumanu manastira Hilandara, Metodiju, i da mu je rekao da daju mošti njegove Savi, da ih nosi u Srbiju, a da će za uzvrat iz groba kroz zid iznići loza, i dokle ona bude rađala, dotle će biti njegov blagoslov nad obitelji Hilandarskoj. I zaista to čudo se desilo. Loza je iz groba njegovog kroz zid probila, iznikla je i do dan danas postoji. Njoj je više od 800 godina. Ona je čudotvorna, pomaže onima koji nemaju decu. Mnogi su, koristeći lozu svetoga Simeona, dobili potomstvo. Jer nekada se ljudi rađaju, kako se kaže, po zakonu telesne nužnosti, a nekada Bog hoće da ljudi budu izmoljeni, da deca budu izmoljena od Boga. Imamo takvih primjera u Svetom pismu, takav je jedan prorok Samuilo, takav je Jovan Krstitelj, takva je Presveta Bogorodica. Poseban božanski promisao je u tome bio da se neki ljudi i rađaju izmoljeni od Boga, i da se tu pokaže vera. Kako kažu reči jedne molitve: idježe Bog hošćet pobježdajaca jeste stvačin, što znači, prevodu, tamo gdje Bog hoće, pobeđuju se prirodni zakon ili prirodan poredak. Jer ko je dao te zakone, onaj dao ih je onaj koji je iznad prirode. Zato i on može učiniti da ljudi onda kada nemaju ovako nade od lekara, molitvom svetom Simeonu, molitvom Bogu, pokajanjem i verom izmole decu. Ja sam svedok velikog broja ljudi koji su dobili decu uz pomoć loze svetoga Simeona. Uglavnom se rađaju muška deca, veoma retko su ženska. Daju im obično ime Simeon po svetom Simeonu, izuzev ako to Srbi dobiju decu, oni znaju Janko, Marko i ostalo, neće da im se dete zove po kaluđerskim imenom. Ali Rusi, Ukrajinci, Bugari, Grci, Gruzini, oni obično dadu detetu ime Simeon. No, slava Bogu, neka se samo čovjek rodi. Sveti Sava je mošti Svetog Simena odneo u Studenicu, gdje oni danas počivaju, a u obitelji Hilandarskoj se čuva jedna bočica sa mirom Svetoga Simeona, koja se iznosi na praznik Svetog Simeona, nju celivaju radi blagoslova. Sveti Sava, znači, ustrojio je život u manastiru Hilandaru, napisao je hilandarski tipik, napisao je i karejski tipik za ispostnicu ili postnicu, znači mjesto gdje se posti, u mjestu Kareja na Svetoj gori. Mjesto Kareja je sedište Svete gore i tamo se nalazi sveštena opština sa protom Svete gore na čelu. Svaki manastir ima svog predstavnika, a samo 5 manastira imaju status carske lavre i samo tih 5 manastira mogu davati prota Svete gore. Tih 5 manastira su manastir, znači Velika Lavra, grčki, manastir Iliron, nekada bio gruzijski, sada grčki, manastir Vatopet, manastir Hilandar i manastir Dionisijat. Svake 5. godine na čelu Svete gore je monah iz manastira Hilandara, što je jako velika čast za naš manastir i to je jedini negrčki manastir koji daje prota Svete gore na Svetoj gori. Sveti Sava je proveo zaista dane svoje mladosti na Svetoj gori. Tu je usvojio učenje otaca crkve, tu je usvojio ljubav, revnost za pravoslavnu veru, žar tu za pravoslavnu veru, za čistotu pravoslavne vere i po promislu Božijem on je postao arhijepiskop srpski, sa sobom je poveo jedan broj hilandarskih monaha koji su mu pomogli u organizovanju Srpske pravoslavne crkve. Iako mi, na primjer, ovdje u Srbiji zovemo, neki kažu Studenica je kao majka crkva, neki kažu Žiča kao majka crkva, međutim, mora se priznati da u osnivanju Srpske pravoslavne crkve su vidan doprinos imali u stvari hilandarski monasi koji su em znali grčki jezik, em su bili dobro utvrđeni u učenju pravoslavne vere. Hilandar je od 12 arhijepiskopa srpskih dao 10 arhijepiskopa u to prvo vrijeme dok se Srpska pravoslavna crkva nije uzdigla na stepen patrijaršije. Nastavljači Svetoga Save u manastiru Hilandaru su započeto delo i umnožavalo se bratstvo, organizovao se sve bolje i bolje taj monaški život, tako da je on u prosjeku imao negdje oko 200 do 400 monaha. Najveći broj monaha beleži u 17. veku, kada je manastir Hilandar imao oko 800 monaha. Kasnije dolazi do opadanja tog broja monaha i tamo negdje 1815. godine, dok sam bio bibliotekar manastira i rizničar, ja sam imao priliku da čitam neke knjige iz tog perioda. Naišao sam na opis manastira Hilandara od tadašnjeg igumana, gdje on govori da je u obitelji Hilandarskoj bilo negdje oko 300 monaha 1815. 1896. imao je oko 130 monaha, ali od tih 130 monaha bila su samo 3 Srbina. Uzroci tome su brojni, na primjer seobe Srba, slabe veze, znači sa istokom, teško se živjelo u Srbiji i prosto iz krajeva Makedonije, iz Bugarske su naseljavali slovenski monasi. Tako da u manastiru Hilandaru u vremenu, znači u 1896. godine bilo je negdje, znači, oko 130 monaha, ali samo 3 Srbina. Te godine je posjetio manastir Hilandar kralj Aleksandar Obrenović, pošto su tada bile olimpijske igre obnovljene u Grčkoj, iznenada je posjetio i zatekao je takvo stanje u manastiru, a s druge strane svuda su bile okačene, znači, slike bugarskog cara Ferdinanda i prosto nekako se uznemirio njegov duh. Smatrao je da Hilandar je kao simbol srpstva, treba da ima oznake srpstva. Bio je u velikim dugovima tada Hilandar i on rešava da da velike novce, znači, a za uzvrat je tražio da se u sabor staraca prime dva Srbina, da prime prvo pet monaha koje će on poslati, da prime sabor staraca dva Srbina i da biblioteku i riznicu drži Srbin. Što je jako bilo bitno, da ne dođe do uništavanja srpskog, kažem, nacionalnog blaga. I malo pomalo, sa prvim svjetskim ratom, otprilike, manastir Hilandar je ponovo prešao u potpuno srpske ruke, što je ovako nekako jedna lepa pouka za ova naša vremena u kojem živimo, kada nam se čini da je teško povratiti Kosovo. Još je možda nekako više delovalo kao utopija povratiti Hilandar, kada je od 130 monaha bilo samo 3 Srbina, pa se ipak jednom mudrom, jednom domaćinskim, da kažem, promišljanjem uspjelo da postigne nešto za nas veoma značajno. To je takav, taj primjer nam oci, kažem, i ta istorija daje da nikad ne treba da plonemo duhom, bez obzira kakve nas istorijske okolnosti snađu, nego da imamo nadu, da osmišljavamo, da tražimo rješenja i da se borimo. U riznici manastira Hilandara se, da kažemo, nalazi veliko blago našeg naroda, koje je uglavnom nepoznato za oči naše javnosti, ponešto je, znači, od toga poznato. Imamo negdje oko 1100 rukopisnih knjiga. To je dosta više nego što sama Srpska patrijaršija rizniči u sebi. Od toga 150 su samo muzičke knjige. Tu se nalazi i jedan od najstarijih srpskih rukopisa, kao kažu, Dobrimirovo evanđelje, o kojem se također malo zna. Knjige su uglavnom pisane na pergamentu, to je štavljena koža od koze. Možete onda zamisliti koliko je trebalo koza oderati da bi se napisala jedna knjiga. U to vrijeme su knjige bile jako skupe. I vidi se, na primjer, da se stavljalo čak prokletstvo ko bi otuđio knjigu od obitelji Hilandarske, pa kralj Milutin, kada poklanja četvoro evanđelje posnici Svetog Save u Kareji, on tamo piše da on to poklanja isposnici, da time se nada da i on zadobije neki blagoslov od Svetoga Save, ali na kraju ipak ne propušta da kaže ko bi se usudio da tu knjigu otuđi ili u zakup da ili proda te posnice, da mu je u dan strašnoga suda osvetnik Bogorodica i Sveti Sava. I te knjige koje su tako imale nešto zapisano, one su se sigurno sačuvale. Dosta knjiga je i dosta tako nekih dragocjenih stvari je završilo po evropskim muzejima. Neke se čuvaju u Parizu, neke se čuvaju u Parizu, kao žitije Svetoga Simeona Mirotočivog koje je napisao Stefan Prvovenčani, nalazi se u Parizu. Neki se nalaze u, da kažem, u Rusiji i po ostalim evropskim zemljama. To je nešto što mi ne možemo da povratimo, ali ono što imamo treba da sačuvamo. I naravno knjige koje su posle kasnije već od 14. veka pisane na papiru, tad se pojavljuje papir. One su izuzetno značajne, ima dosta prevoda sa grčkog, nekih jako retkih knjiga koje su čak i na grčkom jeziku jako retke, ali u našem prevodu. Tu se nalaze i prve štampane knjige, znači 30-ak godina posle pojave Gutenbergove štamparije, tako da smo mi tada u to vrijeme pratili sve u Europi sva ta dostignuća. Tu se nalazi nekoliko stotina vladarskih povelja, ili kako ih zovu, krisovulja ili zlatopečatnih povelja sa zlatnim pečatom vladara. Uglavnom, to su pokloni ili neke privilegije koje su davane manastiru od strane srpskih kraljeva i careva, od vizantijskih careva, bugarskih, rumunskih vladara, ruskih careva. Ta imanja koje su poklanjali naši vladari, to su takozvani metosi, jer grčka reč metohi znači crkveno imanje. U tim našim poveljama mnoga imanja su na neki način, pokazuje se kao dar Hilandaru, u sadašnjoj oblasti Metohija. Od tuda i reč Metohija vodi od reč Metohi. Nažalost, naši političari su slabo koristili te naše povelje da se pokaže da ipak ti prostori su od davnina pripadali nama. Od naših povelja najviše imamo od kralja Milutina, od kralja Dušana, potom cara Dušana. Onda Od ruskih povelja imamo nekoliko od Ivana Vasiljevića, neki ga u Rusiji zovu Grozni, za nas nije bio Grozni. Bio je veoma je voleo Hilandar, neki ruski istoričari akademici su proučavali te povelje u Hilandaru, pokušavali su da dokuče zašto je toliko bio vezan za manastir Hilandar i mnogo više ga je pomagao nego sam ruski manastir. Smatrali su da nije dovoljan razlog to što mu je baba bila Srpkinja i analizirajući njegov život i život njegovih roditelja, oni dolaze do zaključka i smatraju da je on najvjerovatnije dobijen uz pomoć loze Svetog Simeona i samo to može objasniti otprilike njegovu toliku, da kažem, vezanost za Hilandar. Bio je, znao je da pokaže svoju velikodušnost, to se posebno ogleda u slučaju kada su hilandarski monasi u vreme turske vladavine bili pritisnuti tom nevoljom, nisu mogli da plate, znači, ogroman porez i u toj svojoj nevolji oni su rešili da odseču komad časnog krsta koji imaju u manastiru i da ga odnesu na dar caru Ivanu Vasiljeviću i kad su mu odneli, on je shvatio da samo jedna velika nevolja može da natera nekoga da da jednu takvu veliku svetinju kao što je to deo časnog krsta. On se poklonio, cilivo je časni krst i rekao je vi to u svojoj nevolji donosite, ja neću da primim to kada dajete u vašoj nevolji, ali za uzvrat ćete dobiti to što tražite. I onda je dao da se jednu povelju da se iz carske riznice, kako bi danas nazvali budžeta, izdvaja za manastir Hilandar određena suma koja je bila jako korisna za opstanak manastira. Jako mnogo su materijalno pomogli manastir Hilandar vlaške vojvode. Izuzetno mnogo su i to je zaista, mi imamo zahvalnost prema njima zbog toga. Veoma je bogata etnografska zbirka u manastiru Hilandaru. Ona čuva predmete iz naše nacionalne istorije. Tu može se vidjeti oklop iz kosovskog boja, kako je izgledao onaj buzdovan i topus o kojim slušamo samo u pesmama. Tu možemo zaista originalne primjerke iz tog vremena da vidimo. Onda tobolac sa strelama iz tog vremena. Sablje kroz svih ovih 8 vekova naše istorije. Mnogo su neobični oni igumanski štapovi koji mislite da je prosto štap, ali kad ga ovako malo povučete, ono izvuče se mač iz toga. Tako da znate da je to ipak živjelo su u nekim teškim vremenima kada se morali braniti od tih razbojnika, od tih gusara, tih pljačkaša kojima ništa nije bilo sveto. Hilandar je prolazio kroz jako teške periode u istoriji, posebno je težak period krstaških pohoda, ali nikada krstaši nisu uspjeli da osvoje Hilandar i da ga opljačkaju, posebno iz tog perioda poznato kada je iguman Danilo, kasnije arhijepiskop srpski, branio Hilandar, imao je te znanja iz tih vojničkih veština, uspio je da organizuje dosta dobro odbranu manastira i čak na jednom mjestu i da potuku te krstaše. Uspio je da iz straha na neki način da se ne dođe do opljačkanja, da skloni to svo blago u Srbiju kod kralja Milutina, dok ne prođe opasnost. U tom periodu Sveta Gora je pretrpela zaista teška iskušenja od tih krstaša. U Vatopedu su povešali sve monahe, kako se kaže. U Ivironu su neke mlađe prodali u ropstvo, starije pobili. U manastiru Zografu su spalili 22 monaha živa i 4 mirjanina koji su se zatekli u manastiru. U središtu Svete Gore ubili su prota Svete Gore, još neke monahe, u našoj isposnici Svetog Save također su bili neke. I prosto u vrtu Majke Božje počinili su velike zločine. To su bila jako teška vremena, kažem, manastir je uspio da preživi ta vremena, onda posle toga dolazi, posle pada naše države u ropstvo, manastir Hilandar zaista preživljava nejako teške vremena, težak period u turskom ropstvu. Znači, počeo sam u riznici da pričam prvo o rukopisnoj knjizi, da ima jako mnogo. Posebno je značajno što tu imamo neka dela koja možemo da kažemo i što je Sveti Sava svojom rukom pisao. Jako su retki takvi autografi, kao što je taj karajski tipik. Za hilandarski tipik neki kažu da je prepis iz tog perioda, neki kažu da je original, ali u svakom slučaju veoma značajan. Imamo arhivu veoma bogatu od 1615. godine do danas. Za njeno sređivanje i arhivi i biblioteke veoma je zaslužan Sava Čeh, koji je i od Srpske pravoslavne crkve odlikovan ordenom Svetoga Save. Sava Čeh je čovjek koji je prešao, primio pravoslavnu veru i došao je, da kažem, u Srbiju sa svojim sinom i sa, kako kažu, još nekoliko njih usinovljenih, kažu 4, koliko veše, i svi su otišli na Svetu Goru i svi su ostali tamo i zamonašili su se. Ruska crkva ga je birala za episkopa, on se zahvalio na tom izboru i svoje kosti je ostavio u obitelji Hilandarskoj. Što se tiče ikona, imamo izuzetno dragocene ikone, negde 800 drevnih ikona, dosta toga je i otuđeno kroz istoriju i uništeno, ali ovo što je sačuvano je zaista nešto predivno. Evo vidite, zadnji niz godina stalno na crkvenom kalendaru možete vidjeti Hrista Pantokratora, hilandarska ikona, predivna, predivna ikona. Iz 1262. godine, tako nekako. Smatra se da su nju i od Digitriju slikao isti ikonopisac. Kad je u pitanju Bogorodice od Digitrija, ona je dosta oštećena, vidjeli ste je, i ona, malte ne, sva podloga je njoj promenjena, samo je ostao taj mikronski sloj boje. Bila je zaštitni znak velike izložbe u Solunu, Blago Svete Gore, ceo Solun je bio u zastavama sa tom ikonom. Tu, znači, izložbu je posjetilo oko 5 miliona ljudi, to je jedna od najposećenijih izložbi na svetu. Onda poznate, osim te dve ikone, poznata je ova što sam pomenuo, ikona mozaična Svetoga Simeona, Bogorodice koju je Sveti Simeon držao na grudima kada je se upokojio. Onda tu je poznata ikona neoboriva stena. To je ikona koja je bila na Kneževoj večeri pred Kosovski boj. Posle Kosovskog boja ona je poslata u manastir Hilandar i od tada se čuva u obitelji Hilandarskoj. Naravno, tu je poznati diptih kralja Milutina, on je čak i donešen ovde. Još mnoge druge ikone, posebno ikone svetih apostola, predivne ikone. I neke koje su ostale od Georgije Mitrofanovića, čuvenog našeg ikonopisca i freskopisca. Jako je retko da neki čovjek ima dar da jako dobro vlada obem tehnikama slikanja ikona, ikonopisanja i freskopisanja, da može da slika i freske. Tako da je Georgije Mitrofanović ostavio velikog traga, Hercegovac ostavio velikog traga u Hilandaru, oslikao je i trpezariju Svetoga Save, to je, znači, trpezarija Svetoga Save sa podrumom, ona je iz vremena Svetoga Save. Znači, imamo delova manastira koji su iz vremena Svetoga Save, kao i hilandarski pirg Svetoga Save. Što se tiče čudotvornih ikona u manastiru Hilandaru, tu ćemo da izdvojimo na prvom mestu dve ikone. To je ikona Bogorodica Trojeručica, o kojoj ste svi dosta slušali, ikona Svetog, koja je bila vlasništvo Svetog Jovana Damaskina, pred kojom se desilo veliko čudo, kada je, pišući odbranu ikona i zavisti oklevetan od vizantijskog cara, i da mu je odsečena bila desna ruka, pred tom ikonom mu je isceljena ta ruka, i od radosti koja ga je obuzela kada je vidio to veliko čudo, spevao je onu čuvenu pesmu: "O tebe raduje se blagodatna ja každaja tvar, o tebi se raduje blagodatna svaka tvar", koja se peva na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, ona je kasnije pridodata toj liturgiji, ali znači možete zamisliti kakva je bila njemu radost u srcu, koliko je bio pun Duha Svetoga kada je jednu takvu pesmu spevao, koja je dan danas kada se peva prosto izaziva jednu veliku radost u srcu, zaista, jer je nadahnuta Svetim Duhom. Ona je zaista neobična, onaj predivni okov, vidjeli ste, metalni, iz 1862. godine, dar je ruskih knjeginja, sa dragim kamenjem je urađen. Čudotvorna je, mnogo, mnogo čuda se desilo sa njom, nošena je čak i u Srbiju, bila je jedno vreme i u Studenici, u vreme spaljivanja moštiju Svetog Save, kada nisu više znali šta da rade, nju su postavili na magarca, pomolili se Bogorodici da se ona sama postara o sebi, jer više oni sile nisu imali da se bore protiv te, da kažem, turske sile. I Magare je bez čoveka došlo ni manje ni više studenicu Hilandar. I od tada si je ona stavljena bila na gornje mesto u crkvi. Međutim, kada se desilo čudo da nisu mogli da izaberu igumana, jer to je u vreme kada je bilo malo Srba u manastiru, Bugari su hteli Bugarina zato što njih najviše, Rusi su hteli Rusa zato što ruski carevi materijalno pomažu, Grci su hteli Grka zato što je to grčka zemlja, Srbi su hteli Srbina jer je to, kako pišu povelje Aleksija III. Anđela Vizantijskog cara, u večni spomen Srbima. Nisu mogli da izaberu, nastala je zaista velika smutnja i razdor i desilo se zaista čudo da je sljedećeg dana su zatekli ikonu na igumanskom tronu, ikonu Trojeručicu. Bugari su rekli, to Srbi neće, to neće Bugarima za igumana, to su oni postavili, vrate oni nju nazad, zaključaju za pečate, da ne bi opet nekako neko nju ubacio i tako. Uglavnom, kaže, tri puta se to desilo čudo i nekom podvižniku na Svetoj Gori se javila Presveta Bogorodica i rekla mu da ide u manastir Hilandar i da im kaže da je ona neizmenljiva igumanija manastira Hilandara. I manastir je zaista dugo vremena bio bez igumana, što je zaista neobično da neko, kako bismo rekli, koji iz onoga sveta bude tako prisutan u ovome i da tako nadahnjuje i vodi hilandarske monahe. 1991. godine, s obzirom da je manastir prelazio na opšte žiće, a po ustavu Svete Gore, opštežiteljni manastiri moraju da imaju igumana, izabran je iguman manastira Hilandara, ali svaki iguman koji bude izabran, on iskazuje veru da on u ime Presvete Bogorodice upravlja. On ne sedi na mestu gde svetogorski igumani sede, jer na mestu gde je tron svetogorskog igumana, na tom mestu se nalazi ikona Trojeručica, a pored ikone Trojeručice nalazi se igumanski tron.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Dositeja Radivojevića sa brata manastira Hilandar na temu Hilandar kroz vijekove, koje je održao na 220. po redu duhovnoj tribini, koju je u velikoj sali Beogradske opštine Voždovac organizovao Beogradski hram Svetog Trifuna 17. januara ove godine.